Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Дзмітрий Лукашук, а моя сённяшняя выбітная гостя, гендерная даследчыца, медыяэкспертка. Працягваць можна яшчэ шмат розных такіх канатацый пералічваць, але тым не менш, Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарыня Ірына.
Добрый дзень.
Спадарыня Ірына, акурат перад на пачаткам запісу нашай праграмы тут мне даслалі такі допіс у Фейсбуку ад наш такі кулінарны гісторык, даследчык Александр Белы. У чарговы раз, гэта не першы раз, калі не ён, а іншыя такія выставлялі прэтэнзіі наконт самой назвы «Беларуская нацыянальная ідэя». Маўляў, гэта прыцягнута аднекуль з рускага гэтага вось рускай прасторы расійскай, што гэта вось адтуль усё ідзе, руская ідэя, вот гэтая нацыянальная. Ці мае значэнне, вот як мы называем нашыя пошукі, ці для беларусаў сапраўды вось варта было б падабраць нейкі іншы тэрмін? Я не ведаю, беларуская мара там ці яшчэ што-небудзь.
Не разумею вось гэтых прэтэнзій да назвы. Мне здаецца, нацыянальная ідэя ёсць і павінна быць у любой нацыі, у любога народа. Гэта такая універсальная катэгорыя. Чаму менавіта руская? Ну, можа, ну, вось.
Можа, таму, што людзі там как бы вінавацяць іншых, а самі жывуць па-ранейшаму ў гэтай вось расійскай нейкай парадыгме.
Ну, вось мне таксама здаецца, што вось калі мы жылі ў гэтай расійскай парадыгме, так, мы прывыклі да таго, што вось нацыянальная ідэя, гэта руская нацыянальная ідэя, але ну гэта ж ужо 30 год, мне здаецца, мы так не жывём, уже ж трэба ад гэтага адвыкаць, таму нацыянальная ідэя, ну досыць добрая назва, добрае словазлучэнне, у кожнай нацыі павінна быць свая нацыянальная ідэя.
Вось, вот менавіта я хацеў і яшчэ раз вярнуцца, тут таксама у працяг два такіх пункты. Першае, такі і нацыянальная ідэя беларусам патрэбная, на ваш погляд?
Безумоўна.
А для чаго?
Каб мы разумелі, хто мы такія. Канешне, наша ідэнтыфікацыя, яна не толькі з нацыі складаецца. У нас шмат розных ідэнтыфікацый. І вось гендерная, ну гэта таксама іншыя ідэнтыфікацыі. Але ну, тое, што мы належым да гэтай нацыі, мне здаецца, гэта вельмі важна для кожнага і кожнай беларускі. Асабліва вось менавіта для нас, бо мы паміж такімі вялікімі і моцнымі краінамі знаходзімся, якія, ну, такія досыць уплывовыя, і вось на іх фоне, ну, канешне, мы павінны ведаць, хто мы такія. Бо калі гэта вялікая нацыя, там можа прасцей, там, ну, як бы і так усе ўсё разумеюць. А вось для такіх нацый, як мы, ну, гэта неабходна.
Яшчэ адно такое, можа быць, рытарычнае пытанне, бо часам сапраўды вельмі шмат з'яўляецца такіх каментароў з'едлівых на гэтую тэму, хаця я лічу, што мы не мусім пастаянна пра гэта казаць з праграмы ў праграму, але гэтую тэму, гэтае пытанне я не задаваў даўно, ну от вы патрапілі пад гарачую руку, таму, а ўсё ж такі вось сама от нацыянальная ідэя ў такім філасофскім ці нейкім такім ну, сэнсавым сэнсе, выбачайце за таўталогію, для вас што, на ваш погляд, дакладней, што азначае? Што гэта такое нацыянальная ідэя?
Гэта хто мы такія і чым мы адрозніваемся ад іншых, перш за ўсё тых народаў, якія жывуць побач з намі. Ну, гэта, мне здаецца, гэта нармальна разумець, чым ты падобны на іншых і чым ты ад іх адрозніваешся. У тым ліку і ў нацыянальным плане. І тут усё, і наша гісторыя, і вось гэта наша становішча вось паміж яшчэ раз гэтымі вялікімі краінамі. І тое, што беларусам шмат гадоў беларусы былі вымушаны выжываць, бо былі там то пад немцамі, то пад палякамі, то пад расейцамі. І зараз вось калі мы 30 год суверэнная дзяржава, ну гэтыя пытанні для нас хвалююць, і гэта нармальна цалкам. Але можа я вось з чым тут буду згодная, мне хочацца, каб гэта быў сучасны нацыяналізм. Не вось той нацыяналізм, які там можа быў там у 19 стагоддзі, і канешне, не той, які там ператварыўся ў фашысцкай Германіі ў нацызм, але каб гэта быў нацыяналізм 21 стагоддзя, а больш такі інклюзіўны, каб мы разумелі вось яшчэ раз, што нацыя гэта не толькі нашае мінулае. Вось мне здаецца, шмат людзей, якія там мараць аб вялікім княстве літоўскім і там аб рэчы паспалітай, як аб нейкім такім залатым веку, які быў у беларусаў. А мне вось вельмі хочацца, каб мы глядзелі ў будучае, каб мы вось не толькі там у гэтым прошлым, ну, можа так, там на самой справе было добра, там шмат дасягненняў, але мы жывем у 21 годзе, у 21 веку. Каб мы вось не каб мы былі сучаснымі еўрапейскімі людзьмі таксама.
Выдатны тэрмін, я не ведаю, вы самі яго зараз па ходу прыдумалі, ці ён існуе увогуле, інклюзіўны нацыяналізм?
Здаецца, не я сама, мне здаецца, што гэта Таццяна Шчыцова, вось менавіта яна гэта ўжывае, вось гэты выраз, гэта прафесарка еўрапейскага гуманітарнага універсітэта.
Ну так, мы ведаем, і, дарэчы, гэта гераіня вось гэтай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы», дарэчы, с Таццянай Шчыцовай, калі мы записывалі інтэрв'ю і потым рабілі кнігі, мы адмыслова зрабілі заключным яе нацыянальную ідэю, яе прамову, яе інтэрв'ю. Так што, калі ласка, звяртайцеся на Патрыён, там ёсць яшчэ гэтая кніга.
Ну, вось, глядзіце, і яна закончыла філасофскі факультэт, і я закончыла філасофскі факультэт. Гэта, ну, дае пра сябе знаць.
Вот, дае пра сябе знаць, і мы зараз яшчэ філасофскае філософаў закранем, дарэчы, але я хачу вярнуцца. Вось вы кажаце, я б хацела, каб наш нацыяналізм быў не такі, як у там 18-19 стагоддзі, а тым больш там Калінін быў, у прынцыпе, яшчэ раней, но неважна. Але той на падставе таго нацыяналізма нацыянальныя дзяржавы і сфармаваліся, і завяршылася фармаванне нейкіх нацыянальных дзяржаў, нацыянальных ідэй. Вот тое, што мы па выніку маем, калі мы будзем зараз ну, неяк так будаваць Беларусь на нацыянальных ідэях новых, бо неяк на старых у нас нешта не атрымалася, як мне падаецца, нічога такого годнага пабудаваць, то што это атрымаецца у нас? Ну вот мы маем тое, што пабудавалі у 18-19 стагоддзі на тых падмурках таго нацыяналізму. Угу. А тут у нас будзе вот такі, як будзе выглядаць гэты будынак на падмурку інклюзіўнага нацыяналізму?
Ён будзе выглядаць сучасным, і ён будзе выглядаць такім шырокім, еўрапейскім. Вось калі мы з вамі запісваем гендер-гэп, гэта ж таксама пра сучаснасць. І вось яшчэ раз, ідэнтыфікацыя кожнага чалавека, яна не толькі нацыянальная. Гэта там і гендер, і ўзрост, і прафесія, і месца, дзе жыве гэты чалавек, і там нейкія там інтарэсы, хобі, гэтак далей. І мне здаецца, што гэта нармальна, што вось не трэба быць толькі беларусам, альбо толькі беларускай. У нас, ну, шмат сацыяльных роляў, шмат інтарэсаў, шмат цікавасцей для нас. І вось я хачу яшчэ раз, каб беларусы былі сучаснай нацыі, каб яны з аднаго боку цанілі сваё, а з іншага, ну вось, не баяліся браць усё такое самае сучаснае, самае наватарскае, каб яны вось бралі гэта і ператваралі ў сваім жыцці. І мне здаецца, беларусы вось менавіта такія. Я вось не ўпэўнена наконт таго, што беларусы самі шмат чаго прыдумляюць новага, але беларусы бачаць штосьці новае, бяруць гэта і адаптуюць. І гэта, ну, вельмі добра.
А як наконт таго, што беларусы такія вельмі патрыархальныя, ўсё ж такі грамадства, такая кансерватыўная, традыцыйныя каштоўнасці маюць значэнне?
Беларусы, як і любы іншы народ, яны залежаць ад таго, што ім гавораць медыя, што ім гаворыць дзяржава і гэтак далей. Вось калі там з тэлеэкрана ўвесь час льецца вось гэта абарона традыцыйных каштоўнасцей, ну тады людзі як бы пачынаюць думаць, а можа так і трэба, можа гэта на самой справе так важна. Але калі гэтага не будзе, не будзе вось гэтых прапагандысцкіх ідэй рускага свету, калі будуць больш ліберальныя каштоўнасці і калі гэтыя каштоўнасці будуць прасоўвацца праз медыя, праз адукацыю, калі гэта будзе дзяржаўная палітыка, ну, я упэўнена, што беларусы вельмі хутка, частка беларусаў зменіць вось гэтыя свае патрыархальныя стаўленні да жыцця. Бо калі было вось гэта вывучэнне каштоўнасцей, сусветных каштоўнасцей, такой вось ёсць нават у міравым маштабе яно ідзе вось гэтай хвалі ценнасці. Беларусы якраз там прадэманстравалі вялікую пазітыўную дынаміку. Вось якраз беларусы сталі ну, нашмат меней традыцыйнымі і патрыархальнымі, чым яны былі.
Я вярнуся, мы працягнем гэтую тэму, яна вельмі цікавая у такім у кантэксце, можа быць, нацыя будаўніцтва, ўсё ж такі мне цікавая, прынамсі, я думаю, што мы разаўём яе. А я вярнуся да вашых словаў пра тое, што нацыянальная ідэя павінна адказаць найперш на пытанне, хто мы такія, чым мы адрозніваемся ад нацыі побач, народаў побач і гэтак далей. За вас, да вас зараз пытанне, як да медыаэксперта. Зараз, паслухаўшы гэта, як звычайна, прыбягуць лукашэнкаўскія прапагандысты і скажуць, паглядзіце, пра што гэта медыаэкспертка гаворыць, што мы тут адрозніваемся ад іншых, і далей жа ж як ідзе ў іх лагічны ланцужок, што мы лепшыя за іншых, і тут давайце нам нацыяналізм, нацызм, фашызм, і ўсё дадалі, што ад гэтага там...
Ну, некая такая логіка у них вось такая незразумелая.
Я не прыдумляю, я ўжо сутыкаўся з гэтай.
Ну, глядзіце, мы ж ні разу не сказалі, што некая лепшая нацыя. Вось я калі гаварыла пра інклюзіўны нацыяналізм, вось я і гэта мела на ўвазе, што няма добрых альбо горшых нацый. Гэта зразумела, але калі мы гаворам, што трэба ведаць сябе, ну так, ведаць свае тое, што ў нас добра атрымліваецца, тое, да чаго мы схільны, у чым там у нас ёсць досвед, але трэба ведаць і там, ну, што можа па нейкіх там прычынах нам не ўдаецца зрабіць. Але ні вы, ні я ні разу не ўжылі гэта слова «лепшая нацыя». Такога не можа быць.
Ведаеце, такога ні разу не было сказана ні ў адным інтэрв'ю, ні ў адным ў адной прамове, якія вы ўключаны вось у гэтую першую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя». Тым не менш, адмысловая камісія знайшла там не толькі вось гэтае, там яны знайшлі яшчэ рэцэпты прыгатавання выбуховых сродкаў і ўсяго чаго заўгодна. І на падставе гэтага вот свайго, вот тое, што яны там знайшлі ў сваёй галаве, яны прызналі гэтую кнігу экстрэмісцкім матэрыялам. Я не ведаю, відаць, у Акудовіча яны там такой вот, там уже рэцэпт выбухоўкі знайшлі, ці яшчэ ў каго. І вось, дарэчы, пра Акудовіча, і я тут утрырую трошачку, а вось, але вось гэтае яго мяне няма, і працягваючы, ці там вяртаючыся яшчэ глыбей да Абдзіраловіча з яго вось гэтай ліючайся формай беларускай нацыянальнай ідэі, там свядомасці і ўсяго астатняга, от мы кажам, хто мы такія? Вот мы такія, вот тое, што ў нас і знайшлі вашыя калегі-філосафы Абдзіраловіч, та сама Акудовіч. Мы тут такія ўсе льючыся, што ажно нас да такой ступені льючыся, што нас няма, і таму вот мы спакойна сабе выжываем паміж вось гэтымі вялікімі народамі, грамадствамі, нацыямі, пра якія вы казалі.
Но тое, што прыстасавацца да гэтых вялікіх народаў, вялікіх нацый на самой справе было патрэбна, так, мы дзякуючы гэтаму выжылі. Калі б у нас быў іншы тэмперамент, ну, напрыклад, там, я не ведаю, былі б мы такімі вось гарачымі, як там італьянцы альбо чэчэнцы, ну, я сумняваюся, што беларусы бы тады зараз існавалі як нацыя. Вось менавіта таму, што мы можам прыстасавацца да чагосьці у добрым сэнсе. Но мне здаецца, вось такі мы і ёсць. Але глядзіце, вось гэта як такая шклянка вады, якая альбо напалавіну пустая, альбо напалавіну поўная. Я упэўнена, што калі мы гаворым пра тое, што вось там нам перашкаджае, што там ставіць нейкія бар'еры, мы ўсё ж такі не павінны гаворыць, што гэтая шклянка пустая і нічога ў нас не атрымаецца, і вось, значыць, бедныя мы няшчасныя і нічога добрага з намі не атрымаецца. Мы павінны бачыць, што гэта не поўная шклянка, што так, ёсць праблемы, але ну, гэта наш шлях, і мы па яму ідзем.
От на бальны мазоль мне вот вы зараз адным словом наступілі, і ён асабліва стаў балець пасля 20-22 года, калі от паглядзіце, уся наша класіка, пачынаючы ад літаратурнай, калі там узяць там нашых класікаў, там Купалу, Коласа, там і ўсіх астатніх, і ўвогуле ўся наша філасофія будуецца на вот гэтым вот фразам, фразы пра тое, што а хто там ідзе, а беларусы, а што яны там, а вось яны нясуць сваю крыўду. І вось я чытаю гэта, і вот, в прынцыпе, вот гэта прасочваецца ва ўсёй той нашай тым базісе, які ёсць у нас у літаратуры, дзесьці там у мастацтве, ўсім, што беларусы, гэта вось такія людзі, якія ўсё сваё жыццё, вот з века ў век, толькі тым і займаюцца, што вот так узгорбіўшыся, патупіўшы вочы, ідуць і нясуць сваю крыўду і плачуць, і слёзы капаюць па гэтым зморшчаным тварам. Некія іншыя нацыі, народы там нешта нясуць сваю гордасць, нясуць сваю там ненавісць нават хай сабе, ці яшчэ што-небудзь, і толькі беларусы ідуць і крыўду гэтую нясуць. Куды мы з гэтай крыўдай дойдзем? Да якой нацыянальнай ідэі?
Згодная, але вось і вы робіце ўсё, каб гэтага не было, каб беларусы былі суб'ектамі і былі нават актарамі, ну вось такімі актыўнымі суб'ектамі. Вось для мяне гэта таксама вельмі такая актуальная тэма, бо 20-ты год, ну ён у нейкай ступені зрабіў шмат з каго з нас ахвяр. Ахвяр рэжыму, ахвяр збегу абставінаў і гэтак далей. І вось калі мне прыйшлося пайсці з універсітэта і уехаць з краіны, я таксама вось нейкі перыяд адчувала сябе ахвярай. Але гэта было для мяне вось вельмі такое непрыемнае становішча. Ну вось не хачу я быць ахвярай, я хачу быць суб'екткай. Я хачу быць чалавекам, які сам выпрацоўвае сваё жыццё і сам за яго адказвае. І вось я ўпэўнена, што беларусы ў 20-м годзе, яны сталі гэтымі суб'ектамі. Яны ўзялі на сябе адказнасць за тое, што будзе вось у Беларусі і будзе з імі. Несці адказнасць складана. Часам хочацца гэтую адказнасць камусьці аддаць і дзяржаве ў тым ліку. Але калі вось ты ўжо меў вось гэтую суб'ектнасць, меў адказнасць, ну ты ўжо не хочаш яе аддаваць. І так, я вось разумею вашыя словы, мне таксама можа хацелася, каб вось беларусы былі вось такімі больш, можа, тэмпераментнымі, больш рашучымі, больш упэўненымі ў сябе. Ну, але вось і вы, і я, мы на гэтае працуем, каб беларусы не забываліся пра тое, што яны не ахвяры, а што яны суб'екты.
Слухайте, мне вельмі прыемна, што беларусы ў 20-м годзе паказалі, што яны не толькі хочуць, але ў прынцыпе і гатовыя ўзяць на сябе адказнасць. А колькі ў гэтай гатоўнасці і ў колькі ў гэтым сталенні грамадства было нацыянальнага, і застаецца нацыянальнага. Калі мы і зараз адсочваем, ну вот калі браць той же самы культурніцкі пласт, там ці нават філасофскі і сацыяльны, глядзім мы ўсё адно беларусы неяк там арыентуюцца на нейкія там расійскія там і ў медыяпрасторы там на якія расійскія пасылы, у музыцы таксама вось вельмі актуальны, балючы і праўдзівы допіс быў Сашы Чарнухі і потым выклалі, скажем так, чаты папулярных найбольш зараз сярод беларусаў выканаўцаў, і гэта ўсё адно Захад і Расія. І вот как-то вот нацыянальнае, дзе яно для беларусаў, для гатовых узяць на сябе адказнасць.
Так, так, гэта праблема, бо беларусы заўсёды адчувалі сябе і можа і зараз адчуваюць, ну вось нейкімі такімі, ну негоднымі, такімі местачковымі, такімі правінцыйнымі. Вось так, вот дзесьці там ёсць культура, ёсць цывілізацыя, там для кагосьці на захадзе, для кагосьці на ўсходзе. А вось мы як бы вось такія, мы як бы, ну не здатныя на вось усё гэта. Але ну гэта зразумела, ну напрыклад, для людзей там нашага ўзросту. Ну вось я таксама же, ну гэта ўсё было ў Савецкім Саюзе і вось калі я вучылася ў школе, ну я от была ідэнтыфікацыя, канешне, я беларуска, но перш за ўсё я савецкая дзяўчынка, і вось усё, што там робіцца ў Маскве, там у Петербургу, ну гэта вельмі важна, і вось там вось адтуль прыходзіць як бы самае галоўнае. І нават калі я працавала ва ўніверсітэце, я шчыра скажу, што паехаць на канферэнцыю там у Маскву, на навуковую канферэнцыю, гэта было вельмі цікава, гэта матывавала, і ну як бы адтуль я прыязджала, і мне здаецца, нейкія ідэі прывозіла на самой справе. Але для гэтага былі падставы, бо там шмат людзей, там большая канкурэнцыя. Ну, там, умоўна кажучы, на гэтую канферэнцыю ў Маскву там прыедуць лепшыя. Гэта з аднаго боку. А з другога тое, што вось мы як бы глядзелі на сябе вось вачыма старэйшага брата, гэта так, гэта ёсць. Вось калі, я таксама помню, што Мікіта Мелказёраў браў інтэрв'ю ў Максіма Каца, і ў Максіма Каца пытаў, што вось ты разумееш, што ты тут нам старэйшы брат, і як бы вось не сорамна ли цябе? Не сорамна ли цябе? Так вось мне здаецца, што ну, старэйшых братоў, можа, яны, там хтосьці і хоча быць нашымі старэйшымі братамі, але ад нас жа гэта таксама залежыць, як мы гэтых людзей успрымаем. Калі мы не будзем успрымаць іх у якасці старэйшых братоў, ну так і нічога ў них не атрымаецца. І вось так, ну, развіваць у беларусах годнасць, самапавагу, разуменне таго, што мы годны народ, ну вось такім шляхам.
Ну да, хацелася б, вот, каб гэта было. Іншая справа, вот, дарэчы, цікавы момант. Старэйшы брат, а на мяжы Расіі, Беларусі і Украіны, вот на гэтым трохкутніку, стаяў помнік «Тры сястры». Так ўсё ж такі, як сястра можа быць старэйшым братам? Вот.
Ну, вось таксама цікава. Краіны, яны, канешне, сёстры. Але вось мы ж увесь час гаварылі, што так, што вось Расія – гэта старэйшы брат, не старэйшая сястра. Бо мы жывем у такой маскулінай прасторы, і вось можа, ну, здаецца, старэйшая сястра. Ну, што яна можа? Яна можа даць параду. Яна там можа, ну, перш за ўсё даць параду. А старэйшы брат, ну, можа калісьці там і можа і там і ў плечы даць, калі штосьці не так робіш.
Дарэчы, давайте вот ўсё ж такі да гендэрнага моманту перайдзем. Мы шмат кажам пра тое, што беларусы вельмі такое талерантныя там людзі. Але вот і мой вопыт паказвае, і шмат я бачыў таксама допісаў пра тое, што да не халеры яны не талерантныя. Да ва ўсіх сэнсах неталерантныя, куды ні капні, пачынаючы ад рэлігіі і працягваючы стаўленнем да жанчын, там да дзяцей, да ўсяго астатняга. Як з гэтым быць? Вот як гэта на наша, я не ведаю, там самаідэнтыфікацыю, на нашу усведамленне і ўвогуле на нашу магчымую нацыянальную ідэю ўплывае?
Ну, вось, калі я гаварыла пра інклюзіўны нацыяналізм, я мела на ўвазе, вось, каб мы былі талерантнымі, перш за ўсё. Калі мы зараз гаворым, што мы талерантныя, гэта мы сабе камплімент робім. Я з вамі згодная, не асабліва там мы талерантныя. Але чаму мы не талерантныя? Таму што мы не бачым іншых прыкладаў. А вось живуць беларусы, там не ездзяць за мяжу, усё там у них законсервіравана зараз, усё, што на Западзе, гэта быццам дрэнна. Ну так і ты ніякіх іншых прыкладаў не бачыш, і ты іншых людзей не бачыш. Беларусь жа такая вельмі сацыяльна аднародная краіна. У нас жа, ну, усе вось такія блакітнавочыя, там валасы светлыя, то усе аднолькавыя. А у нас там нет, альбо, ну, зусім не шмат там, ну, тых жа самых там замежных студэнтаў, якія хоць бы як бы паказалі, што вось людзі бываюць розныя. У нас там няма прадстаўнікоў іншых нацый, якія бы кідаліся ў вочы. Таму і глядзіце, а якія там фільмы, якія серыялы беларусы глядзяць, якія кніжкі яны чытаюць. Вось мы на Гендергэп с вами гаварылі пра тое, што зараз Галівуд патрабуе, каб у фільмах, якія там прэтэндуюць на Оскары, там іншыя награды, каб былі там людзі розных нацыянальнасцей, каб там былі і мужчыны, і жанчыны, каб там былі людзі з нейкімі фізічнымі абмежаваннямі, каб там былі прадстаўнікі ЛГБТ, там розных нацыяў, гэта, ну, безумоўна. І вось калі ты маеш магчымасць бачыць вось іншыя прыклады іншых людзей, і як бы бачыць, што, ну, нічога страшнага не адбываецца, што гэта добрыя людзі, што гэта прыстойныя людзі, так, яны не падобны на цябе, яны там, можа, штосьці робяць па-іншаму, але яны добрыя людзі. А вось калі ты гэтага нічога не бачыш, і вакол цябе толькі такія, як ты, і дзяржава табе гаворыць, што ўсе іншыя яны горшыя, ну так тады як талерантнасць можа развіцца?
Слухайте, ну, тут таксама я з вами с аднаго боку пагаджуся, а з другога боку, ну, глядзець, і часам узнікаюць наадварот адваротныя рэакцыі, таму што ёсць перагібы. Калі зараз ісці па логіцы вот тых жа самых галівудскіх стандартаў, то умоўна, калі б яны здымалі фільм пра беларускае вялікае княства літоўскае, то кароль Міндаўх у іх павінен быў быць бы цемнаскурым ЛГБТ прадстаўніком якім-небудзь.
Ну, не абавязкова, гэта вы ўжо перадзёргиваеце, мне здаецца. Але вось калі я гаварыла, што мне не хочацца толькі ў мінулае, бо я разумею, што мінулае да жанчын яно было не вельмі такім добрым. Вось як жанчына, я гэта разумею. І, напрыклад, вось наша беларуская літаратура, і я маю на ўвазе не толькі там Купалу і Коласа, но вот, напрыклад, Караткевіча, а якія там жаночыя вобразы, якія там дзявочыя вобразы. Ну, гэта вось сяброўка, каханая Леся Загорскага і ўсё.
Нешта змяніў усё ж такі 20-ы год ці не?
Безумоўна змяніў. Я думаю, што мы разлічвалі, што будзе прасцей, што ўсё ж такі, можа, рэжым, ну, ён не такі моцны, можа, ён не такі бесчалавечны, можа, ну, можа, вось яны паглядзяць, што нас большасць і што мы хочам іншага, ну, і пойдуць там, ну, на нейкія кампрамісы. Вось я гавару, што гэта дзве розных логікі. Вось калі вось вы там гаворыце пра тое, што там пішуць прапагандысты, я таксама не магу знайсці логіку, і я не разумею, вось як можна такія вывады рабіць. І вось калі мы выйшлі пад гэтымі бел-чырвона-белымі сцягамі у такой колькасці, ну вось мне здавалася, што галоўнае мы зрабілі, мы паказалі. І што, ну, ўлада, ну, яна ж павінна быць такой, ну, вменяемай, яна ж павінна як бы, ну, разумець. Ну, вось, а яна выбрала ўладу, і... але таксама кожны дзень
закладаць. Адкуль у нас такія маглі быць спадзяванні? Это толькі, можа быць, у неафітаў такія спадзяванні былі, у тых людзей, якія глядзелі за дзеяннямі Лукашэнкі і яго атачэння, пачынаючы з 94-го года, якія маглі быць спадзяванні, што ўлада нешта там?
А вось я не згодная з вами. Я таксама вось з 94 года за гэтым усім глядзела, і я згодная з тым, што была толькі негатыўная дынаміка. Але мне здаецца, што ўлада ў чым выйгравала. Яна паказвала, што быццам нас, вось такія, якія за свабоду, за суверэнітэт, за дэмакратыю, што нас мала. Вось памятаеце, вось напярэдадні жніўня 20-го года вось Аня Шаркунова песню запісала. Нас мала, но мы ёсць. Так вот нас не мала. І вось мне 20-ты год менавіта гэта вось гэта паказаў, бо я таксама там заўсёды я не мела ніякіх ілюзій адносна Лукашэнкі, і ён мне ніколі не падабаўся як кіраўнік дзяржавы. І я разумела, што ну як бы нічога ні да чога добрага мы не ідзем. Але мне ўсё ж такі здавалася, што вось такіх, як я, ну, іх значная-значная меншасць, што гэта, а ўсе астатнія, яны неяк прыстасаваліся, што іх добра, і што ім, ну, ім як бы ўсё іх задавальняе, і што яны не выйдуць на гэты пратэст. Але вось тое, што, ну, там, напрыклад, ну, вы не з'ехалі, там, іншыя людзі не з'ехалі, там, у 2000-х годах, гэта ж і паказвала, што мы, тым не менш, не гублялі гэтую надзею.
Ну, насамрэч, нават мы, як там журналісты, не ведалі і не бачылі ўсіх маштабаў тых той палітычнай эміграцыі ці з-за палітычных матываў, якая была насамрэч. Вот я зараз мінулым годзе неяк так узяўся распытываць пра бачанне будучыні Беларусі, нацыянальную ідэю па дыяспарах, там пачынаючы ад стандартаў там, ЗША, Канада, але і далей там Новая Зеландыя, Аўстралія, Бразілія. І мне ўсе расказвалі, што туды ехалі розныя там з палітычных матываў, там альбо палітычныя актывісты, альбо бізнесмены, якіх адабраў бізнес не абсалютна не карупцыйны лукашэнкаўскі рэжым, які пабудаваны на суцэльнай карупцыі з даўніх часоў, з 2000-х гадоў як мінімум пачалі людзі вось так эміграваць, а мы пра гэта нічога не ведалі. І гэта наша бяда, наша нецікавасць ці што гэта?
Так, наша бяда, але ўсё ж такі вось што рабіў рэжым. Ён пазіцыянаваў гэтых людзей, ну як нейкіх маргіналаў. Вось, ну, вось як маргіналаў. А ну ніхто ж не хоча быць на самой справе маргіналам. У кожнага чалавека сваё жыццё, яно адно. І вось, ну, як бы хочацца пражыць яго, ну, у тым ліку камфортна, і перш за ўсё мне здаецца, ну, у родным атачэнні, на радзіме. Ну, з'ехаць гэта такі вельмі, ну, вельмі мужны паступак на самой справе, і далёка не кожны гэта можа. Вось зараз, калі ж мы таксама гаворым, што не павінна быць канфліктаў паміж тымі, хто паехаў з Беларусі, хто застаўся, мы ж заўсёды гаворым, што ўсе не паедуць, што ў людзей ёсць прычыны, па якіх яны не могуць альбо не хочуць. Гэта іх пазіцыя. Таму і мне здаецца, што гэта норма, што на самой справе уязджаюць, ну, больш такі пасіянарныя асобы. Ну, тыя, хто на гэта схільны. Ну, мне да самага апошняга, мне ніколі не хацелася пакідаць радзіму. Канешне, я разумела, што, напрыклад, калі б я там працавала выкладчыцай у Стэнфордзе альбо там у Оксфордзе, ну, канешне, там маё жыццё было б значна больш цікавейшым, там добрым, камфортным і гэтак далей. Але, ну, я свядома хацела працаваць на радзіме, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці.
Вам не падаецца, што калі б ну, на той час мы ўсе казалі, што ўлада, рэжым павёў сябе не як упёрты, некі такі вот зашораны са сваім бачаннем света істота, а больш свядома, пачынаючы ад вось першай хвалі ковіду, і працягваючы выбарамі, калі б замест тых там 6% намалявалі сабе 54, то беларускае грамадства б сказала: ну, нас, канешне, немало, але ну ладно.
Так, я думаю, так бы і адбылося. Але калі ты малюеш 54%, то ты павінен тады дагаворвацца з гэтымі 46%. І на самой справе што ж такое дэмакратыя? Мы ж...
Слухайце, на што дагаворвацца? Па-моему, так як жыла, ну, у такім сацыяльным плане Беларусь у 19-м годзе умоўна, калі табе і сын Бальбай працаваў на праспекце, калі табе і вон табе кастрычнік улица с просторами, все, что заугодно у тебя есть. Так бы покинули без этих всех репрессий и сказали, ну да, ну 46, но мы все одно выиграли. Так что супокоились все, раздеваемся и работаем.
Но может...
И все было психо спокойно. И ничего домовляться не треба. Все бы сказали, ну, нам, может, не очень подобается, но вот так вот.
Ну и далей бы так бы, вось бы жили тое, что робили бы некие малые кроки. Может, так бы и было бы. Глядите, вось, ну, як бы добро говорить, вось, як яно было у минулым, и говорить, а я усё разумел, альбо я усё разумела, усё до гэтага и шло. Мне здаецца, калі мы у процессе, мы усё ж таки не усё разумеем, бо ну, мы живем ну, гэтым жыццём. Там, может, я не ведаю, там Господь Бог, вось, он глядзіць там зверху, і он можа бачыць, як яно на самой справе. А мы же тут у жыцці, таму мы видзім са свайго пункту гледжання. Вось у мяне там 3 дні назад спыталіся. Вось вы гаворыце там, вось якраз украінскія калегі спыталіся. Вось вы гаворыце у Беларусі так даўно ўсё там дрэнна, а вось вы там абаранілі доктарскую дысертацыю, вы былі загадчыцай кафедры. А як вам гэта ўдалося? Ну, я там пажартавала, што мяне фамілія... что у меня прозвище такое, якое мне допомагало. Ну, як, може, не усе памятаюць...
Прем'єра Сідорського?
Да, прем'єр-міністр Сідорський. Ну, думають, ну, а може, хтось, а може там нейкая... Не треба яе шапаць.
Як у тым фільме пра дзядулю з прозвішчам Сталін і пра НКВДістаў,
ну, да? Вось прыкладна. Але я вельмі шмат працавала, і штосьці у мяне ўдавалася на самой справе, вось спецыяльнасць, на якой я працавала, кафедра, якую я ўзначальвала. Но яна і была такой выспай свабоды на факультэце журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. І мы на самой справе рабілі вельмі шмат. Так, я разумела, напрыклад, што ну там вышэй за загадчыцу кафедры, канешне, я там не змагу стаць, але я магу рабіць вось тут, ну, штосьці магу рабіць, і я гэта і рабіла.
Добра, я крыху па-іншаму паставлю пытанне. Скажыце, вам не падаецца, што нават тым беларусам 20-го года, там ці 21-го года, ім не патрэбны былі кардынальныя змены, кардынальная вот это вот... узяцё адказнасці на сябе, вот это вот і ўсё такое. Ім трэба быў Лукашэнка 2.0. Той, які па-ранейшаму б казаў, вы там сабе рабіце, а мы вот власць за вас усё зробім, мы ўсё нармальна, але такі апгрэйджаны, больш сучасны, без вот этих сваіх саўковых, савецкіх і прарасійскіх забабонаў. Вот больш сучасны, але такі ж самы Лукашэнка.
Складанае пытанне, не ведаю за весь беларускі народ. Можа, для якісьці сацыяльных груп гэта на самой справе быў бы добры варыянт. Но, але гэта тыя, хто, напрыклад, працуе ў прыватным сектару, гэта тыя, хто ну, не маюць дзяцей, якія ходзяць там у школу альбо ў садок, гэта тыя, хто дакладна можа там плаціць за медыцынскія паслугі, за прыватныя медыцынскія паслугі. Я маю на ўвазе, што гэта такія вельмі вузкія сацыяльныя групы. Можа, на самой справе так. Але вось для большасці людзей, і гэта нармальна, ну, нельга жыць у соцыуме і быць незалежным ад гэтага соцыума. Ну, нас, вось яшчэ раз, калі ў цябе дзеці, і дзеці ідуць у школу, а там ідэалогія, а там мілітарызм, але там я ж там няма ніякай свабоды, там няма ніякай дэмакратыі гэтак далей. А, ну як ты тады як ты тады будзеш ну паважаць гэтую дзяржаву, як ты будзеш у ёй жыць. Але калі ты жывеш вось на сваёй нейкай выспе і вось ты з гэтым не сутыкаешся, ты шмат зарабляеш, там вакол цябе там бегаюць, і ты там не ведаю, кожны тыдзень едзеш на захад, там вось правесці час. Ну можа тады гэта бы і сышло, але гэта ну вельмі вузкія сацыяльныя групы. Усе іншыя, мне здаецца, не. А з іншага боку, а мы напэўна і павінны былі прайсці вось гэты шлях ад Лукашэнкі да можа праз Лукашэнку 2.0, чтобы кожны раз выбіраць больш дэмакратычных лідараў. Гэта быў бы натуральны шлях перайсці ад аўтарытарызма да дэмакратыі вось адразу, ну гэта немагчыма.
То есть вы зараз вот так вот, не знаю, там сказать, что мы гэтага не побачым?
Не, мы побачым. Я маю на увазе тую ж Украіну, якая вось выбирала розных лідараў, і у большасці ўсё ж такі гэта быў рух наперад больш да дэмакратыі. І яны прайшлі гэты шлях, а калі ты яго не праходзіў, ну вось ту, так, я маю на ўвазе, што калі б Лукашэнка павёў сябе па-іншаму, ну можа гэта і быў бы Лукашэнка 2.0, але гісторыя пайшла так. Назад мы яе не адвернем, і ўжо забыць тое, што было, гэта немагчыма. Вось яна пайшла так. Вось была гэтая кропка біфуркацыі, і яна задала іншы напрамак.
Добра, я вернуся да тэмы, вот я задаў вам пытанне, 20-ты год як нас змяніў, вы пайшлі больш шырока, хаця я думаў, што вот мы ўсё ж такі так возьмем вузка, такой гендерны аспект, як змянілася беларускае грамадства. Мы ўсе з захапленнем ад самага пачатку. Як там это Ярмошына сказала?
Тры
грацыі. Як мы ўсе ў захапленні былі ад гэтых трох жанчынаў лідарак. Потым, безумоўна, калі другое дыханне пратэсты набылі пасля таго, як выйшлі жанчыны, яны ўзялі на сябе гэтую ролю ўсё ж такі такого рухавіка пратэст. И все грамадство и мужики сказали, блин, что-то вот мы как-то вот недооценивали. А на сегодня? Вот тады гэтая хваля и разумение бачы не было. Ці не вернулись мы сегодня изновку? Ну вот, да, было, ну а вот, знаете, было и было себе. Давайте сейчас вот, як там кухня, царква, дети, да?
Ну, вы ставите такие пытания, вот як журналисты ставить, а я все ж таки як... Ну, я ўсё ж такі належу да навукі, я не магу вось так вот адказваць да альбо не. Я хачу адказаць так, але, глядзіце, такімі, як мы былі, мы ніколі ўжо не будзем. І гэты досвед немагчыма забыць, яго немагчыма адмяніць, я маю на ўвазе і гендерны досвед. Але беларускае грамадства, яно і до 20-го года, яно не было сплош там кансерватыўным і патриархальным. У адносіне не да гендера, яно было вельмі неаднародным. То есть былі так, былі сацыяльныя групы, якія кансерватыўныя і патрыархатныя, а былі шмат сацыяльных груп, якія вельмі па-сучаснаму на гэта глядзелі. Ну, я маю на ўвазе, што калі вось тут 0, а тут 10, то беларусы там былі не на чацвёркі, пяцёркі, а былі і тыя, хто на единицы альбо двойкі, і было шмат тых, хто быў на дзявяткі, на дзясяткі. То есть яны былі неаднародныя. І тут ёсць карэляцыя з узростам. Перш за ўсё, чым больш маладыя людзі, тым больш яны гендерна свядомыя, а самыя вось несвядомыя у гендерным сэнсе гэта пажылыя жанчыны, якія жывуць у сельскай мясцовасці, вось напрыклад. Але, ну, яны ж іх не мабілізуюць. Што яны могуць зрабіць? Могуць зрабіць якраз вось гэтыя актыўныя сацыяльныя групы. Таму, безумоўна, мы сталі больш прасунутымі ў гендерных адносінах, але, ну вось, можа, вам нават лепш прасцей на гэтае пытанне адказаць. Вось вы як мужчына, як той, хто належыць да вось гэтай дамінуючай сацыяльнай групе. Ну вось, ці хочацца вам расставацца з нейкімі прывілеямі, з нейкай уладай, аддаваць іх іншым? Ну мне здаецца, не вельмі хочацца. Можа, вы разумееце, што гэта трэба рабіць, але ну вы ж як бы ўжо прывыклі вось так, і вы ж як бы шмат уклалі, каб мець гэтыя прывілеі. Таму гэта ну не так проста робіцца. Я вось пра што.
Ну, зразумела, калі вот все это пералічвалі і казалі, вот вам там на мяне, я так аж напружыўся, думаю, господи, я ж не такі, асабліва сапсаваны вамі і нашымі праграмамі гендергэп.
Вельмі добра.
Будынак наш беларускі, новай Беларусі, пабудаваны на падмурку інклюзіўнага нацыяналізму. Нацыянальныя адметнікі ў ім, якое значэнне маюць, і ці прысутнічаюць там? Я маю на ўвазі там мову, культуру, там традыцыі, гісторыі. Ці для інклюзіўнасці і для 21-га стагоддзя з такім бачаннем ужо перспектыў 22-го, гэта ўжо не важна.
Не, безумоўна важна. Безумоўна важна ўсё тое, што вы пералічылі, і я безумоўна і за нацыянальную сімволіку, і за адзіную дзяржаўную мову беларускую, і за гісторыю, за веданне традыцый. Але каб гэта не было толькі вось тым, што зрабілі мінулыя народы у мінулым, а мы гэта толькі вось узялі і кожны раз пра гэта гаворым. Я пра тое, чтоб мы гэта развівалі, щоб вось, ну, напрыклад, нашае мастацтва, яно не было там фальклорным, щоб гэта было жывой мовай. Вось глядзіце, вось я вось вучылася ва ўніверсітэце ў канцы 80-х гадоў, і якраз тады, калі была вось гэтая хваля адраджэння, і вельмі шмат на тым жа самым філасофскім факультэце ўж тады гаварылі, што не трэба адраджаць беларускую мову, што гэта мёртвая мова, што на ёй ўжо нічога не зробіш, што позна ўжо. А глядзіце, мы ўсё гэта змаглі зрабіць, і зараз ну ніхто не скажа, што гэта мёртвая мова. Таму, ну вось праз гэтыя терні да зорак.
І такім чынам, праз гэтыя терні да зорак, з якой нацыянальнай ідэі вы параілі нам ісці? Ладна, з якой нацыянальнай ідэі вы і дзіцё праз церні да зорак.
Я заўсёды памятаю пра тое, што я беларуска, і для мяне гэта вельмі важна, і я пра гэта ніколі не забываюся, але я пра тое, каб трымаць вочы адкрытымі да іншага вопыту і не гаварыць пра тое, што вось я беларуска, таму я магу вось гэтага не рабіць, з гэтага там прыклад не браць, вось гэта не для мяне і гэтак далей. Я хачу ісці годна па жыцці, я хачу ганарыцца сваёй радзімай, я хачу людзям, з якімі я сустракаюся, гаварыць з годнасцю, што вось я з Беларусі. Але я разумею, што перад намі яшчэ доўгі шлях. Але важны не толькі результат. Шлях, ён таксама важны. І можа, і результат не ён не запраграміраваны. Я маю надзею, і я амаль упэўнена, што ён будзе, але ну не на 100%. Але ну трэба жыць так, каб набліжаць гэты результат. Вось не чакаць, калі там абставіны, альбо хтосьці, альбо там вось там, напрыклад, украінцы прыйдуць і вось нас асвабадзяць. Мне здаецца, гэта неправільная пазіцыя. Мы павінны перш за ўсё самі, але вось гэты шлях, ён таксама каштоўны, не толькі результат.
Вы зараз амаль як мастер Йода сказалі з зорных войнаў. Таков путь, да.
Ну, на самой справе я і выбрала для сябе прафесію выкладчыцы. Там жа бачыш результаты не адразу. Не тое, што ты сёння лекцыю прачытаў, і вось чалавек зусім інакш стаў думаць. Гэта вось потым, калі там яны выпускнікі ўжо, і ты іх бачыш. Таму я прывыкла, калі гэты результат не вельмі хутка.
Так, вы мне скажыце, як выкладчыца журфака, нацыянальную ідэю, вы зараз прыгожа адкажыце мне, загалоўкам, лозунгам.
Пусть гэта складана, але вось вы мне напомнілі пра журфак, і я вось скажу яшчэ адну думку пра беларускую мову. Вось якраз журфак паказаў мне, што людзі не дзеляцца на тых добрых, якія гавораць па-беларуску, і тых дрэнных, якія гавораць па-расійску. Вось якраз журфак, на якім я працавала больш за 20 гадоў, вельмі яскрава мне гэта паказваў. Што не ўсе тыя, хто гавораць па-беларуску, яны сапраўдныя беларусы і прыстойныя людзі. Безумоўна, беларусы павінны гаварыць па-беларуску, і яшчэ раз я за тое, каб была адна дзяржаўная мова, але вось я разумею, што вам напэўна не вельмі прыемна слухаць нашыя памылкі, вось людзей, якія да вас прыходзяць, і мяне дакладна, і можа там у вас вушы вянуць ад нашых памылак, але вось тое, што вы даеце нам магчымасць, рабіць нашу мову больш лепшай, больш дасканалай, вось за гэта вялікі дзякуй, і мне здаецца, што вось гэты шлях, ён такі павінен быць не гвалтоўным, ён павінен быць матывуючым. Але ўсё ж такі вось сказаць, вось як місія, як вось нейкі слоган беларускай нацыянальнай ідэі, прыгожа не скажу, мне здаецца, што гэта быць беларусамі, не забываць, што мы беларусы, ўсё ж такі разумець, што мы жывем у еўрапейскім кантэксце, заўсёды памятаць пра правы чалавека, пра правы чалавека абавязкова, і як выкладчыца, каб беларусы цанілі адукацыю, каб цанілі навуку, каб стараліся, каб працавалі над сабой, не стамляліся працаваць над сабой.
Пра гэты негвалтоўны шлях я б задаў троху гвалтоўнасці ў тым сэнсе, што тых людзей, якія здзекуюцца, цкуюць ці насміхаюцца над памылкамі тых, хто пераходзіць на мову і робіць адпаведна гэтыя памылкі, тых людзей я б, як казаў Остап Бендер, у дзяцінстве с рагаткі адстрэліваў бы. Такой вот. А што, і скажу вам, як рэдактару такім выпадку, я тут адрэдагаваў вашу нацыянальную ідэю для загалоўка, у мяне атрымалася так: адкрытасць, інклюзіўнасць, беларускасць.
Дзякуй, вельмі, вельмі.
Можна дадаць яшчэ еўрапейскасць, але нам тут на еўрапейскім радыё і так гэта зразумела. Так. Дзякуй вялікі. Што ж, Ірына Сідорская у нас была са сваёй нацыянальнай ідэяй, і вось акурат такі да вашых слоў пра терніі, зоркі і такі наш шлях.
Супер.
Вось гэты кубачак, падарунак ад праграмы Ідэя X ад Еўрарады і мяне асабіста. Слухайце, глядзіце нас, такі шлях ужо, і ў нас і ў вас да терніі, праз терніі да зорак беларускіх.
Дзякуй вялікі.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.